Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава първа от книгата на пророк Малахия. В миналото предаване разгледахме първите 7 стиха и говорихме за Божията любов към Израел, която бе съвсем очевидна, а людите не я виждаха. Сега продължаваме изучаването на стих 8, който звучи така. И когато пренесете сляпо живото за жертва, не било лошо. И когато пренесете куцо или болно, не било лошо. Принеси го сега на началника си. Ще бъде ли благоразположен към тебе или ще ти приеме ли, казва Господ на силите. В тези стихове ние виждаме, че свещениците са укорявани за богохулство. Това, което се бе случило по времето на Малахия, беше нещо подобно. Представете си човек, който живее в хълмистата земя Ефрем, който има отбран добитък. Той винаги получава най-доброто при представянето на добитъка. Но един ден неговият първокласен бик се разболява и когато извиква ветеринария, той казва: «Не мисля, че ще се оправи. Смятам, че ще умре». Така че човекът отговаря: «Нека бързо да го натоварим на един камион и да го закараме в храма, където ще го принеса в жертва». Когато човекът завежда бика в храма, свещениците можеха да видят, че старият бивол е болен, но те го приемат, защото става въпрос за един виден човек, който живее в Ефрем, както разбирате. Но когато хората видят пренасянето на този отбран първокласен бивол, те казват: «Господин Еди кой си, със сигурност е щедър човек». Вижте какво пренася на Бога. Какво правим днес, което съответства на това, което се случва в Израел по това време? Спомнете си, че апостол Павел описва човеците в последните дни като имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Второ послание към Тимотей, 3 глава, 5 стих. Хората ще бъдат много набожни. Има много прекалена набожност, която се показва от много така наречени християни днес. Това са тези, които имат вид на благочестие. Може да излеете олио или маргарин във форма за масло, и то може да изглежда като масло, може дори да мирише като масло, но това не е масло. Вероятно сте чули една история за голям скъперник, който дал на жена си палто от норка. Поне така трябвало да бъде палто от норка. Никой не могъл да разбере защо този човек бил толкова щедър, докато един ден, когато той и неговата съпруга вървяли надолу по улицата, те срещнали едно ловджийско куче и палтото скочило от жена му и започнало да бяга. Оказало се, че е заек, а не норка. Трябва да разпознаем Божият укор тук като опасен сигнал и като червена светлина за нас. Тези думи от книгата на пророк Малахия са едно послание за хора, които ходят на църква. Те слушат, те са много ортодоксални, много религиозни и казват редовно амин. Имат познание, могат да цитират голям брой набожни и изтъркани фрази. Преминават през форма на истина и през всякакви остарели доктрини, и това ги удовлетворява. Но всъщност, те презират Бога, когато извършват подобно поклонение, и както Кембъл Морган е казал: «Аз повече се страхувам от богохулството в храма, отколкото от богохулството на улицата». Може да протестирате, но аз никога не съм довел в принос на Бога болна крава. Ще обърнете ли внимание какво Бог казва тук в нашия стих? Принеси го сега на началника си. Ще бъде ли благоразположен към тебе или ще те приеме? Казва Господ на силите. С други думи, опитай се да платиш сметките си с тази болна крава. Това е добър въпрос. Плащаш ли повече такси, отколкото даваш на Господа? Срамота е, ако плащате повече такси, отколкото да давате на Бога. Вярвам, че когато се е събирало дарение в обикновената църква, всъщност има много повече богохулство, отколкото в бедните квартали на града, където са пияниците. Защо? Защото се среща твърде много престореност и лицемерие в храма днес. Има видни бизнесмени, които са много уважавани заради благотворителните инициативи, но въпреки това има основание да се съмняваме в тяхната щедрост. Те обичат да дават, ако издигнете сграда с техните имена на нея или ако рекламата за тяхното дарение е достатъчно силна. Господ Исус каза за фарисеят, който излязал на ъгъла на улицата да дава на бедните, и там имало един, който разтръбил. Всички казали: вижте, еди кой си фарисей, не е ли щедър? Той е там на ъгъла, раздавайки пари на бедните. Когато този, който беше тук преди 2000 години, седеше до съкровищницата и наблюдаваше как хората даваха, сигурен съм, че някой от тях си мислиха: каква работа има да гледа как даваме? Това беше Господ Исус Христос и не съм сигурен, че Той не гледа и вашите дарения, когато ти даваш. Даваш ли това, което даваш, когато си доволен от храната, отишъл си на ресторант и на драго сърце подаваш на сервитьора? Даваш ли толкова щедро за Божието дело, когато правиш, както правиш за другите неща, които са видни? Приятелю, старата болна крава все още се пренася в църквата днес. Това е метода, който Израил използваше, но Господ не го допуска. Това е пронизващ сарказъм. Затова Малахия казва: когато пренасете сляпо животно за жертва, не било лошо. И когато пренасете куцо или болно, не било лошо. Принеси го сега на началника си. Ще бъде ли благоразположен към тебе? Ще ти приеме ли? Казва Господ на силите. Тук Господ много категорично казва, че не може да му пренасете болна крава. Не плащате данъците си с болна крава. Давате ли на Господа толкова или повече, колкото давате на други, когато сте доволни от добре свършена работа? Със сигурност трябва да плащаме данъците си. Но какво ще кажете за даването на Бога? Това се предполага, че трябва да бъде на основата на любов. Господ Исус каза: ако ме любите, ще пазите заповедите ми. Ние днес не сме под десятък. Интересно да се отбележи, но в Моисеевия закон имаше повече от един десятък. Знаем със сигурност, че е имало два десятъка, а мнозина изследователи на Библията смятат, че са били три десятъка. Това означава, че хората всъщност са давали 30% от всичко, което са вършили на Господа. Когато Исус погледна в съкровищницата, той видя как дават богатите, и те давали щедро, но той не ги похвали за това, защото задържат много за себе си. И той видя една бедна вдовица и тези няколко малки монети, които тя пуснала там, сравнени с богатството на храма, били нищо. Но Господ взел тези медни монети, докоснал ги до небесното злато и казал, че тя е дала повече от който е да е друг. Учуден съм от това, как се поддържат много църквите в наши дни на икономическа криза. И те, слава Богу, се поддържат от много бедни хора, от вдовици и други, които дават редовно за Божието дело, макар и малко. Това не е нищо, може би ще каже някой, в сравнение с големите разноски, които се правят. Да, не е много, но когато всички правят така и се събират, това прави впечатление. И това е благословение. Израелтяните по времето на Моисей бяха много хитри. Когато една стара крава се разболееше или едно агне се счупеше крака, те го правеха някакси, водиха го в храма и го пренасяха в жертва на Бога. Бог казва, че няма да приеме подобна жертва. Чуде се колко много жертви наистина са приемливи за Бога днес. Казано ни е, че всяка жертва, която правим на Бога, е все едно свещеник, принасящ жертви на Бога в Стария Завет. Вярващите днес са свещеници пред Бога и ние трябва да даваме чрез благодат. Но благодатта ни означава, че даваме толкова малко и това да е приемливо. Страхувам, че в действителност всяка неделя виждаме в църквата да се върши светотатство. Светотатството всъщност означава някой да краде нещо в църквата. Това е значението. А израелтяните бяха виновни за светотатство, понеже техните приноси не им струваха нищо. Това беше безстойност, въпреки че изглеждаше голямо. Така е, светотатство е да влезеш в църквата и да сложиш нещо като дарение, когато няма кръв, няма жертва в приноса. Много хора плащат по 5 лева за концерт или гледат футболен матч и Бог им казва: ако плащате толкова пари за това и след което идвате в дома ми и пускате 1 лев в дарението, смятате, че сте направили нещо за мен, грешите. Пророкът продължава в стих 9. И сега помолете се Богу, за да се смели над нас, понеже това зло е ставало чрез вас. Ще ви приеме ли? Казва Господ на силите. Възможно е тези хора да са продължавали да показват нещо на външен вид и да не осъзнават, че в сърцата им си не се прави пред Бога. Сърцата им са осквернени и следователно и приносите им са осквернени. Дано някой от вас би затворил вратата на храма, за да не палите огън на алтаря ми на празно. Аз не благоволя към вас, казва Господ на силите, нито ще приема принос от ръката ви. Малахия 1 глава 10 стих. Бог казва: всички тези ритуали, през които преминавате, са напълно безсмислени, те не струват нищо. Но те продължават да ги вършат. Защото от изгрева на слънцето до захождането му, името ми ще бъде велико между народите. И на всяко място ще се принася на името ми тамян и чист принос. Защото моето име ще бъде велико между народите, казва Господ на силите. Глава 1, стих 11. По начина, по който служиха на Бога, Израел докарваше лоша слава на името му. Те не му служиха както по времето на Соломон, например, когато савската царица беше дълбоко впечатлена от това, което видя. По това време неспасените не се впечатляваха, защото всичко беше просто една форма и ритуал. Бог казва, че идва ден, когато името му ще бъде велико между езичниците. Ако мислите, че това днес е изпълнило, грешите. Ще се изпълни в хилядогодишното царство, но не и днес. Божието име не е достатъчно възвеличено сред народите днес. И на всяко място ще се принася на името ми тамян и чист принос. Тамяна говори за молитва. Този чист принос е Христос. Защото моето име ще бъде велико между народите, казва Господ на силите. Божият цел в избора на Израел бе те да свидетелстват на всички народи по света. Но вие го сквернихте, като думате, трапезата Господна е скверна и това, което тя ни донася, ястието от нея е за презиране. Малахия 1 глава 12 стих. Езичниците оскверниха Божието име поради живота и постъпките на Божия народ, чието сърца бяха осквернени и чието ритуал бе за презиране. Думате още, ето каква досада е тя. И я презирате, казва Господ на силите, като докарвате грабнатото, куцато и болното. Такъв принос, като докарвате, да го приема ли от ръцете ви, казва Господ. Глава 1, стих 13. Ето каква досада е тя. И вие презирате, казва Господ на силите. Те казваха: умръзна ни да ходим на църква, да вършим всички тези неща. Каква досада! Приятели, когато сърцето не е в това, което се върши, то става досада. Погледнете лицата на повечето хора в света около нас. Те са отекчени до сълзи, боящи се от всичко, от кризите, от неизвестността на утрешния ден. Най-лошото нещо в света, за което мога да се сета, е да вършиш обаче нещо, което мразиш да вършиш. Това прави часовете дълги и не носи никаква радост. Ходенето на църква е също толкова отекчително за твърде много хора. Това е причината, поради която толкова често чуваме да питат, какво можем да направим да заинтригуваме хората да идват в църквата. Сигурно сте чули такива обсъждания. Някои привличат хората, като уреждат братски трапези, банкети, опитват се да направят службата малко по-различна, скучните библейски изучавания да се превръщат в някакви забавни програми. Какво не е наред, когато хората казват, че Бог става скучен за тях? Защо смятате, че хората са усвоили ритуал, с който започват? Защо носят дълги дрехи, пеят псалми, горят тамян и обикалят наоколо? Те са уморени от духовно поклонение. Това е и имат нужда от нещо, което да задоволи плътта. Назад в трудните времена на нашите бащи, те са седели направени от дърво пейки и са слушали проповеди в продължение на 2 часа. А днес има хора, които биха стояли на скамейките на горещото слънце да наблюдават футболна игра в продължение на 2 часа. Има хора, които биха стояли на студено да гледат футболен матч. Има и такива, които биха прикарали 3 часа, слушайки опера или да гледат филми. Защо тогава се отекчаваме, когато проповедникът говори половин или 1 час? И знаете ли, кой се оплаква от това? Не е обикновеният човек. Много хора казват, че не смятат, че е било твърде дълго. Това са някои от така наречените лидери-водачи. Обичаме ритуала и формата. Отиваме на църква, изправяме се, сядаме, пеем силно. Но къде са сърцата ни? Вършим ли това от любов към Него? Желаем ли да Му се покланяме? Не е ли твърде малко да пускаме стотинки в дарението? Ако цялата царствена природа не е достатъчно голяма за дар на Бога, тогава какво ще кажеш за това, което пускаш в касата и не струва много днес? Толкова е лесно да се уморим и отекчим от църковната работа. Дуайт Муди се прибрал вкъщи един ден и въпреки, че е бил много уморен, щял да ходи на друго събрание, без да отдели време за почивка. Семейството му го помолило за това, защото се виждало, че е бил уморен, но той казал: уморявам се от работата, но никога не се отекчавам от нея. Малахия продължава, защото проклет да бъде измамникът, който като има в стадото си мъжко и прави обрек, жертва Господу нещо с недостатък. Защото аз съм велик цар, казва Господ на силите, и името ми е страшно между народите. Малахия, 1 глава, 14 стих. Аз съм велик цар, казва Господ на силите, и името ми е страшно между народите. Неговото име ще бъде почетено някой ден, но днес не е почетено. Едно от нещата, което е довело до лоша слава на Божието име, е било служението на тези, които го представят тук. Аз не поставям под въпрос спасението на хората. И все пак си боя, че поставям под въпрос спасението на някои хора, които представят в лоша светлина Божието име. Бог никога не е наричал истинският вярващ лицемер, но Господ Исус го спомена, когато говореше за религиозните фарисеи по неговото време. Той каза ужасни неща за тях. Той ги нарече варосани гробници. Можете ли да се представите? Ужасно нещо е да ги наречеш по този начин, но това е, което той направи. И ги оприличи на съдове, които отвън са красиви, а отвътре дори не са измити. Не са минали през машината за миене на съдове и са пълни с всякакви буклуци. Господ Исус каза: това е лицемера. И това бяха хората по времето на Малахия. Те просто преминаваха през едни ритуали. Нека да отнесем това в днешно време. Религия ли имате или Христос? Истински вярваш ли сте или просто извършвате някакъв ритуал? Носите ли християнството като дреха, която можете да свалите и да сложите на страна по всяко време и като цяло слагате ли я на страна, когато не сте в църква? Може би приемате определен набожен вид и може да цитирате набожни изтъркани фрази, но колко реален е Христос за вас? Уважаеми приятели, изучаването на 8 до 14 стихове на глава 1 от Малахия ни разкрива някои неща, които са актуални за нашето съвремие. Не само свещениците, но и хората са укорявани за богохулството да задържат за себе си онова, което принадлежи на Господа. Ние ще продължим да разглеждаме тази първа глава и в следващото ни предаване. Божията благодат и Божият мир да бъде с всички вас. Амин.